Ja, Terje, det på tide med mer trønderhistorie. Du historikeren, så det du som skal snakke.
Ja, og i dag så har vi jo et interessant tema også, når vi skal snakke om straff.
Det skal vi.
Og jeg har jo tross alt et mellomfag i kriminologi også.
Du har det,
ja? Ja, da.
Så nå snakker du ikke bare som historiker?
Nei, jeg snakker litt som kriminolog også.
Men fordommene mine slår inn her nå, tenker du at da skal du sitte her og si at all straff galt?
Det ville jeg nok ha sagt inntil jeg møtte en del kriminelle som, om de ikke bør straffes alt for hardt, så bør de i alle fall aldri slippes ut igjen.
Ok,
nettopp. Kriminologi er jo mer avvikspsykologi og avvikssosiologi enn egentlig at det går så mye på strafferett.
Ja.
Og straffen i tidligere tider var jo til dels ganske grotesk.
Ja, det var ikke noen kriminologistudier
Nei.
I gamle tiders Norge.
Nei, og vi kan jo starte ut på Ilevollen.
Ja.
Det var jo byens rettersted. Dessverre så har de jo sprengt bort den delen av Steinberget hvor henrettelsene vanligvis foregikk. Det er der hvor tunnelen går inn i Steinberget.
Jeg har jo stusset lenge på plasseringen av den tunnelen der.
Ja.
Den er jo ikke særlig fin.
Den er ikke særlig fin, den er dominerende, og den ødela et viktig historisk minnesmerke.
Og så er det en sånn svær munn over Ila, som liksom...
Ja, du kan...
Akkurat der lå rettersted.
Akkurat der lå rettersted, hvor du bygde skaffott når noen skulle henrettes.
Skjønner.
Og... Du kan jo kanskje rent symbolsk se den der svære kjeften som nedgangen til helvete, da, hvis du tenker på malerier fra reformasjonstida.
Ja, ikke sant?
Og når de skulle henrette noen der, så var det jo vanligvis halshugging det dreide seg om.
Ja.
I alle fall på 1600- og 1700-tallet.
Ja.
Og halshugging... Det foregikk med øks.
Og det var den vanligste henrettelsesmetoden i gamle Trondheim?
Det var den vanligste i gamle Trondheim. Det eneste som ble hengt, det var tyver.
Oh.
Og de ble hengt litt lenger opp i bakken. Og jeg kjenner jo en mann som har et hus oppe i Steinberget, og han sier at hvis den løfter på en luke under spisebordet, så er det masse menneskebein under.
Åh. Oh.
Søstre hans sier at den overdriver litt, men at det nok er noen.
Hvor vanlig, altså hvor omfattende var henrettelse som straffemetode da?
Det var relativt sjelden.
Ja.
På 1600-tallet så var det cirka en i året.
Mm.
På 1700-tallet så faller frekvensen til en hvert tredje år.
Det er ikke oftere, nei.
Nei.
Så det var en stor hendelse for befolkningen når det var henrettelse på Ilevollen?
Ja, og det var jo forbrytere fra byen som ble henrettet der da.
Ja.
Og ellers ute på landet så ble de jo henrettet der hvor forbrytelsen hadde blitt begått.
Ok.
Du har jo noe skjær utenfor Fosenkysten,
ja.
Hvor det var tre rovmordere som fikk sitt hode satt på stake på hvert sitt skjær, like utenfor Fevåg.
Herregud.
Ja. Og veldig ofte så var det jo unge jenter som har ombrakt sitt uektefødte barn.
Ja.
Og det er jo dypt tragisk.
Ja.
Og man kunne da dømme de som skulle henrettes, eller delikventene kan vi kalle dem, til å bli kløpet med glødende jern tre ganger på vei til rettersted.
Sånn tortur på vei til dette stedet?
Ja, og veldig ofte så lot dem det være.
Ja.
På samme måte som du også hos en morder skulle hogge av den høyre hånda.
Ja.
Og var de i godt lune, så gjorde de det etter at hodet hadde falt.
Ja.
Men var det en de virkelig mislikte, så gjorde de det før.
Men nå snakker vi om 1600-tallet, Trondheim.
1600- og 1700-tallet.
Det høres jo veldig bestialsk ut å være tross alt såpass kort tid siden.
For så vidt så var det det. Men tidligere på 1600-tallet så hadde jo hatt alle hekseprosessene også.
Ja.
Og de foregikk jo stort sett mellom 1595 og 1650.
Ja.
Og da var det jo en del brenninger på Illevålen.
Mm.
Siste som ble brent var jo heksa Finnkirsten i 1674.
Ja.
Og Lisbeth Nypan ble brent i 1670, og hun huskes fordi at hun var den siste storbondekona som ble brent.
Ok.
Mens Finnkirsten, det var en samisk omstreiferske fra Gjørdalen.
Ja.
Og de damene her har på mange vis bestilt hekseprosessen selv.
Ja.
Med å... Eller når det gjaldt Lisbeth Nypan, så var det jo hennes mann Ole som gikk rundt og trua folk med at selv du er ikke den kua litt billig, så skal jeg få Lisbeth til å gjøre deg noe ikke.
Ja, det har du fortalt om i hekseepisoden vår.
Stemmer. Og Finnkirsten, hun gikk jo rundt og banna og sverga og forbanna alle som ikke ga det av ham.
Men hvor lenge holdt man på med det her da? Altså, heksebrenningene tok jo slutt da, på slutten av 1600-tallet.
Det gjorde de.
Men henrettelser i Trondheim, hvor lenge vedvarte det?
Henrettelsene vedvarte til 1860-året.
Så lenge?
Ja.
Ja.
Og for under kong Karl den 4. eller Karl den 15. i Sverige,
ja.
Så tok man opp henrettelser igjen. Mens hans far, Oskar den 2., han skrev en av de første... lærebøkene om kriminologi i Norge,
ja.
Hvor han da går inn for botsfengsel.
Ja.
Og Oskar den første, han benåda nesten alle som ble dømt til døden til livsvarig fengsel eller straffarbeid.
Og var det utifra noen sånn personlig humanistisk politisk overbevisning? Eller?
Ja, det var utifra en humanistisk overbevisning som var en... etterklang av den humanisme som nedfeller seg i den franske menneskerettighetserklæringen og så videre.
Ja.
Så han har mye mer tro på bot og bedring enn på henrettelse.
Mm.
Og de siste henrettelsene, de foregikk vel på 1870-tallet.
Ja.
Og det var jo også henging da oppe i Galgeberget, hvor man begrov folk som ikke skulle kristen jord der, det vil stort sett si dem som har tatt sitt eget liv.
For de fikk ikke begraves i kristen jord?
Ikke i prinsippet.
Ganske nådeløst samfunn?
Det var et nådeløst samfunn, og det som var veldig viktig for folk her, var jo at du mistet din ære med å bli hengt, og med å bli henrettet med øks.
Ja.
Du kunne dømmes til å bli henrettet med sverd. Men skarpretteren i Trondheim beherska ikke kunsten å henrette med sverd. Så han henrettet deg med øks, men da beholdt du din ære. For da var du dømt til døden ved sverd.
Hvorfor var det en forskjell?
Det
sverd er finere enn øksa, rett og slett.
Helt klart. Øksa er bondens redskap og våpen. Sverdet er adelsmannens.
Ja, så selv der har du en sentrum-periferi-verdiakse.
Altid. Og du vet, vi har jo snakket om det før, men man kan ikke forstå det gamle samfunnet uten å tenke på begrepet rang.
Nei.
Og rang var det som spilte inn.
Mm.
Men du hadde jo andre straffer da, hvis vi går fra Illevålen og inn på kalvskinnet.
Da fortsetter vi vandringen vår i Trondheim.
Det gjør vi.
Ja.
Og da kommer vi først til bymuren, og der hvor kongens gate møter Illevålen, der hadde jo byporten.
Mm.
Og over byporten så hadde du det ensomme fengsel. Det var beregnet på soldater.
Ok.
I moderne tid ville vi ha kalt det en kakebu.
Ja.
Men du kunne jo se rester av de henrettede rundt byporten også. For der ble hodene plassert på staket, med den høyre hånda naglet fast til staken.
Og der sto de til det ikke var noe igjen av dem?
Ja, de sto jo der til kråka og ravn har tatt det som var igjen da. Og det var
det du så når du var på vei inn i byen?
Ja, og det var jo nattmann som bodde like nedenfor, ned i Sandgata,
ja.
Sin jobb å ordne med det her. Det ensomme fengsel, det var jo vann og brød.
Ja.
Det var en vanlig straff for soldater.
Ja.
Og så kan vi jo gå opp til Erling Skakkes gate.
Mm-hmm.
Og det jo alltid spennende, for her har vi da det lille slaveriet I forbindelse med hovedvakta.
Ja.
Hovedvakta lå jo, bygningen ligger jo der, lå jo rett innenfor byporten.
Ja.
Det jo den du har når du går fra Ila på høyre side med en vektergang hvor soldatene kunne gå og holde vakt tørre I trøndersk klima.
Og det derfor den sånn liten svalgang der, ja.
Det derfor du har den fine svalgangen.
Ja, nettopp. Trodde det bare var en estetisk valg, men det var det ikke.
Det var en viss estetikk I det, men det først og fremst praktisk.
Ja.
Og så når du går forbi den bygningen opp mot Erling Skakkes gate, så vil du se tilgittret vinduer I bakbygningen.
Og det slaveriet.
Det slaveriet.
Her må du komme litt begrepsavklaring, fordi det kan jo være lett å tenke at slaveriet spiller på en tid der også Trondheim var involvert I trekanthandel og slaveomsetning.
Helt klart. Og det ikke det det dreier seg om.
Nettopp.
For det at vi frakta ikke slaver til Trondheim for å videre selge dem.
Nei.
Og det her slaver, æreløse kriminelle, som dømt til straffarbeid.
Ja.
Og slaveriet var først og fremst beregnet på vedlikehold av festningsvoller og murer.
Ja. Var det der de jobbet, eller der de ble holdt?
Det var der de jobbet, ja. Og de ble jo holdt der mye også.
Okay.
Det var vanlig at det var en underoffiser som var ut med en gjeng på 6 slaver.
Ja.
Og etter hvert så var jo festningen så godt vedlikeholdt at det var ikke behov for alle slavene. Og da kunne de leies ut til byens borgere, og kanskje spesielt fruene, til hagearbeid og lignende.
Og, men det høres jo ikke ut som en fryktelig tung straff.
Nei, det var ikke noe forferdelig straffarbeid.
Nei.
Det var det ikke, men veldig ofte så ble de jo... Spesielt hvis de var dømt for tyveri, brennmerka.
Ja.
Og det kunne være I panna, men ofte på kinna også.
Ok.
Og hadde du begått gudsbespottelse, så ble du brennmerka på leppene.
Og såpass, ja.
Ja.
Men hvorfor stakk de ikke av? Altså jeg tenker, hvis du 6-7 fanger, og en underoffiser med og passer på deg mens du gjør hagarbeid, skulle du tro at det var ganske lett å...
Du skulle tro det, men de var lenka sammen.
Ok.
Så du måtte få med de øvrige 5 for å kunne stikke. Og han underoffiseren, han satt vanligvis inne på kjøkkenet hos kokka og spiste og drakk litt,
ja.
Og holdt nok øye med dem gjennom vinduet.
Men velvitende om at de kom sannsynligvis ikke til å prøve seg på noe.
Nei, og så var det det å komme seg ut av byen også, vet du.
Jaha.
For du måtte gjennom, enten gjennom byporten eller over gamle bybro.
Ja.
Og begge steder var det jo... En løytnant, en par underoffiserer og en 10-12 soldater som passet på.
Ja.
Så det var ikke så enkelt.
Nei.
Og det var ikke bare å stjæle en båt heller, for de var vanligvis godt fortøyt.
Ja. Men hvis du kom deg ut av byen da?
Da har du jo en sjanse. Du kunne jo rømme til Sverige for eksempel, som en del gjorde. Men det mest sannsynlige var at bønderen fanget deg inn og solgte deg tilbake til slaveri. Og vi må jo huske at fortidens samfunn var ikke barbjertig.
Nei.
Og så, når vi går videre, så kommer du jo til det som Justismuseet I dag.
Ja.
Og det var jo det nye slaveriet.
Ok.
Og en toppmoderne slaveribygning bygd litt etter botsfengselprinsippet. Sånn at vokterne kunne sitte midt I bygningen og ha full oversikt over alt som foregikk.
Hæ.
Og det ble jo senere da byens kriminalasyl, ja. Forløperen til rettgjæret.
Nettopp, ja. Så på et tidspunkt her så skjærer det ut fra straff og begynner å nærme seg noe som kan ligne på psykiatri.
Det var en tidlig form for psykiatri.
Selv om vi ikke ville akseptert det som det I dag, for å si det mildt.
Nei, og det spørs jo hva fremtidens... samfunnsvitere kommer til å si om dagens psykiatri også.
Ikke sant, ja. Ja.
Det har jo alltid endret seg. Men dem som havna der, det var veldig mye sinnslidende drapsmenn.
Ja.
Og jeg sier bevisst menn, for det var jo et sted for menn.
Ja.
Og så da Reitgjerdet blir nedlagt I 1922 som spedalske sykehus,
ja.
Så flytter man da kriminalasylet over dit.
Ja.
Men det fortsatte jo å være hjelpefengsel under Reitgjæret og fengselsvesenet for øvrig, helt fram til 1960-tallet.
Ja.
Og,
altså, den overgangen lang.
Den meget lang.
Ja. Hmm. Det slår meg at veldig mye av, av de flotte gamle bygga på Ila og på Karlskine handler om straff.
Veldig mye.
Det liksom politistaten som...
Det politistaten, det jo det som Michel Foucault kaller den store innesperringen.
Ja.
At man begynner å sperre uønskede individer inn.
Ja.
Starter på 1600-tallet, akselererer på 1700-tallet, og videreutvikles på 1800-tallet og til i 1900-tallet.
Ja.
Og det en veldig interessant utvikling, hvor du går fra legemstraff og pengestraff til innesperring, frihetsberøvelsesstraff.
Men i sin tid så var det en åpenbart en oppmykning. Altså, vi vet jo veldig mye om, om hvor lite fengselsstraff har for seg i enkelte tilfeller nå.
Ja da.
Men altså overgangen fra å brennmerke folk og hogge hodet av dem til innesperring er jo en ganske stor overgang.
En meget stor, og det er jo det... Det ikke bare det allmennpreventive, men det individuelle preventive det går på.
Ja.
At med bot og bedring, så skal folk kunne tilbakeføres til samfunnet igjen.
Ja.
Så det er en mye mer moderne tankegang. Og den bygger jo litt på den italienske Marquin Beccaria sine tanker. Han skrev jo noen av de første bøkene om kriminologi på sent 1700-tall.
Ja. Og det spredde seg tydeligvis ganske fort, da, også hit.
Spredde seg veldig fort hit, og Oscar den første, som jeg jo nevnte, hadde lest Beccaria. Og det var faktisk Henrik Wergeland som oversatte Oscars bok om fengselsvesenet fra svensk til norsk, kom i 1840.
Ja.
Og kriminalasylet ble jo da en viktig landstekkende institusjon.
Hvor skal vi videre?
Da kan vi, altså det er så mye her borte. På andre siden av gata, så har du jo den store brakka som universitetet bruker som snekkerverksted i dag.
Å oh ja, ja, stemmer det.
NTNU har jo snekkeravdelingen der.
Ja.
Bak den så ligger det jo også et fengsel. Det er, og det var det ensomme fengsel for artilleristene.
Jaha. Et eget fengsel for artilleristene?
Ja, de forskjellige regimentene som var stasjonert i Trondheim har vært sitt fengsel.
Ok.
Og det tyder jo på at soldatene i fylla foretok seg mye dumt.
Ja, det må ha vært et visst behov da.
Helt klart. Helt klart. Men den bygningen er sterkt ombygd, og i dag har det vært kontorbygning i 100 år.
Ja.
Og så har du et veldig spennende lite hus mellom kriminalasylet, eller Justismuseet, og det borgerlige sykehus.
Mm-hmm.
Der ligger det et lite murhus, og det er badehuset.
Badehuset?
Ja.
Ja,
og de forskjellige institusjonene på Kalvskinnet har hver sin badedag.
Og så de delte bad?
De delte bad.
Riktig.
Og da var det bading en gang i uka, og det var jo mye mer enn folk flest i byen. Fikk til.
Så de innsatte var ganske rein sammenlignet?
Ja, de var relativt rein og avlusa. Og når vi da beveger oss videre, så har du jo noen institusjoner som er et slags mellomskikt.
Mm.
Vi kommer jo forbi Trunka, som var det første moderne sinnssykehus Nordafjells.
Ja.
Ja, det var sinnssyke, men det var også sinnssyke kriminelle, naturligvis.
Ja.
Som holdt det der. Og når du går litt videre bortover Erlingskakkes gate, så kommer vi jo til Tukthuset.
Ja.
Og Tukthuset, det er en litt artig opprinnelsesmyte, for det at kongen hadde bestemt at det skulle opprettes et tukt- og forbedringshus, eller legg merke til uttrykket, i hver eneste stiftstad i rikene.
Ja.
Og han skriver da i 1732 til Trondheim og forespør stiftsdireksjonen hvordan det er med tiggerplagen i byen og hvordan tukthuset fungerer. Han forutsetter jo at ordrene er utført.
Ja.
og stiftamtmann Reitzer og biskopen svarer at de har et alldeles utmerket innrettet tukthus. Tigerplagen eliminert. Samtidig så skriver byens borgere klager over at tiggerne henger frakkeskjørtene på dem og ikke gir dem noe, og ikke gir seg før de gir dem noe.
Bare skitprat.
Bare skitprat. Og de har ikke gjort en skitt. Og det var langt til København. Du kan tenke deg forbauselsen noen måneder senere, da majesteten skriver at han kommer på inspeksjonsreise neste år.
Å nei.
Og da måtte de gå i gang. Heldigvis var jo kongen en rank liten oldenborger, så han lena seg ikke mot veggen i tukthuset, for da ville frakken hans ha blitt malingflekket. Og så vidt ferdig, og med et hyllesvers til kongen over porten.
Det kostet en formue.
Det kostet en formue. Og så samlet de sammen det som var av løsgjengere i byen, og stappet dem inn der.
Ja, i siste liten.
I siste liten. Et spinneloft for kvinnene og en raspekjeller for mannfolka.
Ja, du fortell litt om den raspekjelleren, for den var ikke særlig bra for folk.
Raspekjelleren var ikke bra. Man raspet på store rivjern, brasiltre, og det støvet som da fremkommer, det gir en nydelig gul farve på tøyet når du bruker det som råstopp for farging.
Ja, men det gir vel også en nydelig gul farge på lungene?
Det ga en nydelig farge på lungene, og du får jo det som gruvearbeideren kaller steinlunge av det.
Ja.
Og det var en hard straff å havne i raspekjelleren.
Mm.
Og så var det jo meningen med tukthuset også, at du skulle tilbakeføre folk til samfunnet som nyttige borgere.
Ja.
Eller nyttige samfunnsmedlemmer, er det riktig å si.
Ja.
En mor som hadde en sønn som ble gående hjemme uten å ta seg arbeid, hun kunne for eksempel få plassert slasken i tukthuset i 3 år.
For å ha vært hjemmeboende for lenge?
Ja.
For da var du løsgjenger?
Da var du løsgjenger.
Det var ikke noe
Nei,
ligge hjemme og sent om morgenen der, altså.
Jeg har hatt med meg på byvandringer noen grupper hvor jeg har fortalt den historien. Og da er det spesielt en del fedre som får et rart fløyelsmykt uttrykk i ansiktet.
Men du, hvis vi går ut av tukthuset da, altså over Kongensgata.
Ja.
Og til kirka.
Til kirka. Ja. Utenfor hospitalskirka.
Ja.
Så sto det jo inntil ganske nylig en gapestokk.
Og den hadde jeg glemt.
Mhm.
Jeg husker noe, men jeg hadde helt glemt at den sto der.
Jeg synes det er utrolig bløtt av kirka å forlange den fjerna. Og det er å gjøre vold på sin egen historie.
Og det var jo ikke tilfeldig at den sto utenfor kirka.
Nei, den skulle stå der fordi at du kunne få en søndag, prekensøndag, eller du kunne få 4 i gapestokken.
Hvem var det som ble satt i gapestokken?
Dem som ikke har råd til å betale bot.
Og hva var de straffet for?
Veldig ofte for leiemål.
Ja.
Og da
Så betyr sex utenfor ekteskapet?
Ja, det betyr i praksis at du har født et barn utenfor ekteskapet.
Og da hadde du bevismateriale?
Ja.
Ja.
Og guttene, de kunne slippe unna.
Hvorfor det?
For det at hvis de lot seg verve som soldater, så hadde de krav på 3 ganger gratis leiemål.
Herregud.
Ja.
Kunne ligge rundt straffritt.
Kunne hore i vei.
Hvis du lot deg verve.
Mm.
Ja. Og da tør jeg gjette at damene ikke hadde samme exit-mulighet.
Helt riktig. Ja. Og så var det jo en bot på 4 riksdaler.
Ja.
Og de jentene i byen som fikk unger og ikke kunne betale, det var jo stort sett fattige jenter, kanskje prostituerte og tjenestejenter.
Ja.
Og de har ikke 4 riksdaler.
Nei.
Og da ble de da satt i gapestokken og vinterstid så var de ganske barmhjertige, da slo de ei bøtte med iskaldt vann over dem i løpet av søndagen. Sommerstid var det 4 bøtter.
Ja.
Og du risikerte jo at folk kastet ting hvis det var en person som var upopulær i byen.
Ja.
Så kunne de jo kaste rotten frukt og forskjellige uhumskheter på dem.
Ja.
Det var vel ikke så vanlig som det blir fremstilt i populær litteratur. Det var jo ærestraff uten like.
Ja.
Og så måtte de jo stå offentlig skrifte i kirka og fortelle om sin synd. Og det var jo en ydmykelse som gjorde at en del av de herre ble begravd på Galgeberget fordi at de tok livet av seg selv.
Ja, fordi den ærelösheten var den stakk så djupt.
Den stakk så djupt och då var du brännmärka I byen för evig tid, vet du.
Ja,
utan att du hade fått brännmärke.
De flesta av oss har ju förmödre som har måttet genomgå straffen här. Mm. I tredje har jag och men det må ha varit otroligt många.
Det var otroligt många. Det blev ju fött flera unger utanför äktenskap I 1900 än I 2000.
Ja.
Bara som ett exempel.
Ja.
Selv om du betalte bota, så måtte du stå offentlig skrifte.
Altså, det slapp du ikke under uansett.
Nei.
Men hva med fra damer fra høyre samfunnslag da? Måtte de gjennom samme straff?
Nei da, de betalte bøter og kjøpte seg fri.
Ok,
ja.
Så de greide det, ja?
Ja, det gjorde de. Eller faren betalte, eller veldig ofte så ville det være en gutt fra samme samfunnslag. Og,
ja.
Og det de veldig ofte gjorde var jo at de gifta seg, selvsagt, før ungen kom.
Ja, ikke sant.
Ja.
Og da...
det vanket I bot, men den kunne ordnes på prestekontoret I all stillhet. Ja. Ja.
Men de her straffene her for å få barn utenfor ekteskap må jo bety at de som veldig opptatt av, altså ikke slektsforskning, men genetisk opphav,
mm.
har egentlig en ganske vanskelig jobb, for en skulle tro at motivasjonen ganske sterk for å føre opp en annen far, for eksempel I kirkeboka.
Ja.
Det som var tilfelle.
Det skal jeg love deg.
For å slippe straffa.
Det skal jeg love deg, og ja. Det var jo enkelte som rent profesjonelt tok på seg farskap mot betaling.
Ja.
Mm. Sånn når det for eksempel I Rissa står I kirkeboka Sjømann Hans Hansen fra Hemne. Finns ingen Sjømann Hans Hansen fra Hemne.
Nei.
Men han virka som om han har vært distriktsbefrukter I deler av bygden.
Hvor skal vi videre da, fra hospitalsløka?
Da kan vi jo fortsette innover til torvet. Og på torvet så sto jo kaken.
Hva var det for noe?
Det en påle som du blir lenket til når du skal kakstrykes. Det vil si bli pisket.
Åja.
Først blir du lenket, og så får du 12 eller 24 slag eller noe sånt.
Ja.
Og så blir du pisket ut byporten.
Ok. Nettopp.
Og det var jo en æreløs straff.
Mm.
Og ved torvet så har vi jo den gamle politistasjonen I Hornemannsgården.
Ja.
En av de, altså politimesteren kunne jo ilegge bot, selvsagt. Men han kunne også dømme folk til bjørkeris. Og da var det sånn at du kunne slite opp 6, 12 eller 24 ris.
Ja.
Og det var jo selvsagt også en utrolig ydmykende straff.
Ja.
Litt lenger opp I Munkegata, så har du jo tinghuset.
Ja.
Og på tinghustomta, der lå jo Trondheims fengsel en stund.
Ja.
Og der var det jo en kvinneavdeling. Og de her kvinneavdelingene var ikke store, de har vanligvis 4 celler.
Hvem var de første, eller de tidlige kvinnene som ble fengslet?
De tidlige kvinnene som ble fengslet jo veldig ofte dem som har ombrakt sitt barn.
Ja.
Og så det dem som har begått tyveri.
Ok.
Det jo det vanligste forbrytelsene for kvinner. Ja. Det tyveri og det å drepe et uønsket spedbarn.
Ja.
Du kunne også I perioder sette inn prostituerte.
Hvorfor satte man inn prostituerte?
Fordi at prostitusjon var en forbrytelse I perioder.
Det var, ok, I perioder, ja.
Ja.
For det var jo mildt sagt utbredt I Trondheim.
Meget.
Ja.
Fra 1840 til 1898, så var prostitusjon lovlig.
Ok.
Og det jo den perioden vi har bordeller som vi kjenner til.
Ja.
Prostituerte kun straffes, og det var jo også straff for argelig oppførsel I det offentlige rom.
Var rättssäkerheten för kvinnor och män någonlunda lik på tiden här eller kom du dåligare ut av det som kvinna uansett?
Nej, jag tror inte du kan si det alltså.
Okay.
För rättssäkerheten var egentligen inte så värst. Straffen kan virke bestialske.
Ja, det kan du si.
Men de var ju ingenting mot det som foregick ut I Europa.
Mm.
Tortur kunde inte benyttas efter loven då. For å fremtvinge en tilståelse.
Og her spiller grunnloven vår inn fra 1814.
Den spiller også inn, men Kristian den femtes norske lov har samme bestemmelse.
Nett. Oh, altså, den ok, så den eldre?
Den eldre.
Ah.
Og Till och med Kristian den fjärdes lov förbjöd tortyr för att framtvinga tillståelser.
Mm.
Men det betyder inte att det inte blev gjort.
Nej.
Men det var inte lovligt.
Nej.
Och då kunde man bli dömd till tortyr som jag nämnde och bli klöpet med glödande järn på väg till rättersted.
Ja.
Det var en tilläggsstraff.
Ja.
Och rättssäkerheten under enevälde från 1660 och fram till 1814 var relativt god.
Ja.
En dödsdom i alla fall på 1700-talet. Den blev ju avsagt av i Trondheim byrätten. Appellert till överhofrätten eller lagmansrätten om du vill. Sent till överrätten på Akershus. Sent till högsterätt i Köpenhamn.
Ja.
Framlagt för kungen.
Ja.
Som i alla fall efter 1750 var gång sände den tillbaka och tog hela processen om igen.
Ja. Så det var en ganska omfattande process.
Det var en omfattande process och något av legitimiteten för staten låg ju i att den har rättssäkerhet för alla invånarna.
Mm. Så pass tidigt, ja.
Ja. Men du kunde ju bli idömt grusomme straffer som blev exekverat på torvet.
Ja.
Du känner ju begreppet långfingra.
Ja.
Men det betydde att man körte en kniv in mellan benen i honna och drog ut.
Fy fan.
Och man kunde lemlästa.
Ja.
På Justismuseet så har de ju skarprätterns lemlästelseskniver bland annat.
Ja, för att hogga av henne.
Ja, stora köttökser vill vi ha kallt det idag.
Ja.
Och du kunde få skåret av örene. Och det var en del sådana straffer, men de blev inte avskaffa för med kriminalloven av 1842.
Det är sent.
Det är sent, ja. Men det kom en kongelig förordning i 1815. Som sa att vi ser bort från de straffbestämmelserna där.
Ja.
Så i alla fall efter 1815 så förekom det inte.
Nej. Vad gjorde det med stämningen i byn, ska jag säga? Men med folk, alltså att vara omgivet av så mycket straff och lidelse och väldigt hårdhänt offentlig maktbruk hela tiden. Kan du fortälla, alltså sätta oss lite in i hvordan var det här är ju för den moderna humanismen, så människan, ja. Det var något helt annat, människosynet var ett helt annat. Mm. Men det var ju oavsett en gott väldigt in på folk.
Det gick ju väldigt in på folk och vi har ju varit inne på tidigare att fortidens samfund var genomkontrollerat.
Ja.
Och det gjorde ju att de flesta undgick och havna i situationer där de ville bli straffade.
Ja.
I alla fall annat än med bot.
Mm.
Hvis du för exempel i fylla kom upp i ett slagsmål så ville du vanligtvis bli bötlagt. Ja. I alla fall första gången. Folk var väldigt försiktiga för de var rädda för att bli straffade.
Mm.
Kanske inte så mycket för den fysiska smärten som för det att mista ära och bli utstött av samhället.
Ja.
Stigma är nog väldigt viktig del av straffa och straffetankegången.
Och en del höje skuldra då när du gick över torget en vardag.
Väldigt.
Ja.
Men samtidigt så var ju henrettelser folkeförlystelse.
Ja.
Det var ju byn så sitt tom för folk, alla var ute på Illevålen.
Ja.
Och bivåna henrettelsen.
Ja.
Och då hade med ungen av pedagogiska grunder.
Herregud. Idag ser de fantorangen och för 300 år sedan var det.
Var det
man i aktion på?
Ja. Var det då?
Herregud.
Hållt upp ungene så de skulle se gott.
Ja.
Och kunde då bruka argumentet att sånt kommer det att gå med dig om du inte uppför dig.
Ja. Är det fler städer vi ska inom där?
Ja, jag syns det. Vi kan gå över Elgeseter bru.
Mm-hmm.
Och så går vi upp förbi studentersamfundet. Upp Klostergata till den tomta där samfundet nu ska bygga nytt.
Ja.
Och där låg ju Vollan kretsfängsel.
Ja.
Som var ett relativt moderne fängsel. Och det är ju från 1870-talet hvor innesperringen blir den vanliga straffa.
Varför står det inte något bygg där nu?
Det blev revet i 1972 som ett uhensiktsmässigt fängsel.
Ja.
Och så fick studentersamfunnet tomta. Du har något annat intressant lika uppanför och det är ju huvudbyggningen på Elgeseter gård.
Ja.
Och den var i bruk som fängselsbyggning för man byggde Vollan.
Nettopp.
Og hvis du ser, altså det var byens fengsel som lå i Munkegata,
mm.
og så var det kretsfengselet som lå på Elgeseter.
Ja.
Og hovedbygningen har en liten fløy i mur. Og det var kretsfengselet for kvinner.
Ok.
Så den står der som et viktig kriminalhistorisk minnesmerke.
Riktig.
Og det vel ikke så mange små kvinnefengsel bevart i Norge.
Nei.
Så jeg håper det med i verneplanen for justissektoren.
Ja.
Og vi kan gå tilbake til byen. Det var jo selvsagt også en del fanger når vi står i Munkegata og kikker utover mot Munkholmen.
Mm.
Så hadde du jo slaver på Munkholmen.
Ja.
Men du hadde også en institusjon med at du kunne sende vanartige guttebarn ut der i 3 år.
Hva er et vanartig guttebarn?
Det er en som ikke lystrer sin far og mor, og som ikke gjør det bra på skolen, og som kanskje har begått pøbelstreker.
Ramp rett og slett. Sendt på Munkholmen.
Ja, under militær disiplin i 3 år.
Ja.
Og når de slapp ut derifra, så har de blitt veldig forbedret. De gjorde jo hva som helst for å unngå å komme ut igjen.
Men de jeg tenker på når jeg tenker på Munkholmen, det er jo både Griffenfeldt, som alle har hørt om, men ja. Så er det også han her første, han som drev den første inokulasjonen mot kopper.
Ja.
Hva var den het igjen da? Georg Henrik Wassmuth.
Ja, han havna på Munkholmen,
ja. Ja. Så jeg tenker jo på sånne som Griffenfeldt, som alle har hørt om, med myten om han og der bordet og sånne ting.
Ja, bare tull.
Bare tull, ja. Jeg venter på at du skal ha kreften. Og så har du en Georg Henrik Wassmuth, som var blant de første som prøvde ut en tidlig vaksinasjon mot koppen, en inokulasjon.
Ja.
Han ble satt på Munkholmen, og det hadde ikke noe med det å gjøre, men at han slo ned en offiser på fylla. Men da har jeg tenkt at det må ha vært folk av litt sånn høyere rang som ble satt der.
Ja, du hadde slaver, du hadde de vanartige guttene,
ja.
Du hadde sinnssyke. Thomas Angell betalte jo blant annet for at fetteren hans skulle sitte ut på der. Fornyet det hvert tredje år. Og du hadde de politiske fangene.
Nettopp.
Og Griffenfeldt er jo det fremste eksempelet på en politisk fange.
Ja.
Wassmuth var vel mer en kriminell da, i og med at han hadde slått ned en offiser.
Mm.
Men du hadde jo sånne som Oberst Falkenskjold, som hadde vært en av Struensee sine tilhengere.
Nettopp.
Han havna på Munkholmen en stund.
Ja.
Og du hadde han baron Rantzau, som var en meget smukk mann, og så var det en av prinsessene som har forelsket seg inn.
Okay.
Og da ble den sendt på Munkholmen. Som da politisk fange for et ekteskap med en prinsesse var jo en politisk avgjørelse.
Ja, så det var en sånn preventivt tiltak. Og
preventivt tiltak. Men han hadde tjener, han hadde jo med egen tjener.
Ja.
De forførte da henholdsvis kommandantens datter og kommandantens tjenestepike.
Det må ha vært smukke folk der.
Ja, det må smukke. Og så fikk de to pikebarna til å stjæle en båt til dem.
Oi.
Eller å låse opp en av båtene.
Ja.
Og så firet de dem ned over muren i laken. Og så rodde de om natta inn til Stjørdal og kom seg over til Sverige og fikk politisk asyl.
Er det sant?
Ja.
Herlig, det høres ut som sånn.
8 måneder senere så må kommandanten på Munkholmen betale bot for leiemål av hos sin datter og hos sin tjenestepike. Og så står det tørt anført i kirkeboka. Sådan går det når man drikker te med baronerne på vollen. Men du hadde jo en fæl straff ute på Munkholmen. Administrativ dødsstraff.
Hva betyr det?
Du kan få et eksempel. Det var en kompanikirurg som begynte å bli rarere og rarere i 1840. Så er det tjenestepiken i huset hvor han bodde borte i Kongens gate som skal gå opp på rommet hans med hans morgenmat. Og hun kommer ikke ned. Huseieren går opp og banker på og får bare til svar, kom dem bort. Så tilkaller de brigadelege Roll, som var hans overordnede, og som står utenfor og roper opp til henne at hva er det de bedriver? Her har de noe til å spise på, sier kompanikirurgen, og ut kommer arma til tjenestepika. Han har partert da. Og da stormer de jo inn og får lagt den I jern og får den ut til Munkholmen.
Ja.
Men han var helt uregjerlig.
Ja.
Og kommandanten bestemmer da at han skal I den nederste kjelleren I tårnet. Og det jo tenkt som et kruttkammer, men det var for fuktig til krutt.
Ja.
For det siver inn vann. Og når du blir satt der, så var det å betrakte som dødsstraff. For du frys ihjel I det kalde, fuktige rommet, vinterstid I løpet av 14 dager, sommerstid I løpet av 3 uker.
Herregud.
Mm. Så det var en av de mer grusomme straffene.
Administrativ dødsstraff.
Ja. Ja. Det omtalt som det kriminologilitteraturen.
Ja.
Fordi at I prinsippet var det jo ikke dødsstraff.
Nei.
Det var bare at du skulle få roa ned den gale.
Men alle var klar over utfallet.
Ja, 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 ja. Ja. Og så hadde jo en falsk mynter ute på Munkholmen som het for Essendrop. Og han var en, I vår tid ville vi vel ha sagt, fullbefaren psykopat.
Mm.
Og de sleit ut bjørkeris etter bjørkeris på han.
Og det gjorde ikke noe
inntrykk. Det gjorde ikke noe inntrykk. Han fortsatte å lage intriger. Og så har du jo, når vi ror I land igjen, så kan vi jo legge til nede I en gamle Brattøra,
ja.
Like nede for Royal Garden.
Mm.
Der har du jo Sjøfartsmuseet,
ja.
Og det var jo en slaveribygning.
Ja, det heter jo slaveri I dag.
Det heter slaveriet.
Ja.
Hvor du da hadde æresløse kriminelle plassert.
Ja.
Det var jo ganske mye fanger, faktisk.
Ja.
For det skulle ikke så store forseelser til før du ble tatt.
Men du satt jo ikke så lenge nødvendigvis. Altså, terskelen var lav for å bli bura inn.
Ja, men du slapp jo ut etter noen år, men så...
Ja, det var noen år, ja.
Ja, men ja. Så har du jo det prinsippet da, at du kan bli satt inn ett år I første runde.
Ja.
Begår du en lignende forbrytelse, så dobler vi straffa hver gang.
Ja, ikke sant. Du, der var litt av en runde I Trondheim, Terje.
Ja.
Hvis du til slutt skulle anbefalt et par plasser folk I Trondheim kom besøke da, for å få følelsen av straff I Trondheim.
Vet du, da vil jeg anbefale Justismuseet.
Ja.
Og Sjøfartsmuseet.
Mm.
Selv om Sjøfartsmuseet ikke så innrettet på straff, men det jo en gammel slaveribygning.
Ja.
Men Justismuseet prima, for der har du jo justissektorens historie gjennom mange, mange, mange hundre år.
Ja.
Og du har celler og... Du har redskaper, du har ting kriminelle har benyttet. Så det I grunnen sted for å få et godt innblikk. Og så kan man jo ta en tur opp på Sverresborg og se på nattmannshuset for å se hvordan de kommunale tjenestemennene som utførte straff bodde.
Ja, vi ikke har klinker mens du snakker om det her nå, Terje. Og det ikke så rart, for det her var jo en deprimerende historietime.
Ja da, det jo det. Så bikkja og klinke.
Takk for I dag, Terje.
Takk I like måte.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.